Evropska unija v živo.
Spoštovane poslušalke, cenjeni poslušalci, lepo pozdravljeni. Evropska komisija bo spomladi objavila svežen predlogov za prihodnji večletni finančni okvir Evropske unije. Takrat naj bi se tudi uradno začela pogajanja. Običajno so osredotočena na bitko med neto plačnicami, ki želijo plačati čim manj, in neto prejemnicami, ki želijo prejeti čim več. A tokrat bosta v ospredju še dva izziva. Kako zapolniti prihodkovno vrzel zaradi Brexita in odhodkovno vrzel zaradi novih prednostnih nalog, med katerimi so migracije in varnost. Rezi se obetajo pri kmetijski in kohezijski politiki ter na področju razvoja podeželja. Eno od razprav na to temo je pred dobrim mesecem dni pripravil Evropski odbor regij. Pozornosti bomo namenili tudi v tokratni rubriki Evropska unija v živo, ki jo je pomagal pripraviti Blaž Lesnik. K spremljanju vas lepo vabim, Helena Škrlec. V začetku lanskega decembra se je v Evropskem odboru regij v Bruslju odvila razprava o prihodnjem proračunu Evropske unije z regionalne in lokalne perspektive. Prevladovalo je splošno soglasje o tem, da naj bi novi evropski proračun zagotovil več Evrope, da mora pozitivno vplivati na vsakdanje življenje ljudi, obenem ga je treba uporabljati enostavneje ter sredstva deliti bolj pošteno in skladno z demokratičnimi načeli Evropske unije. Z nekdanjim ministrom za lokalno samoupravo in regionalno politiko Ivanom Žagarjem, ki je znotraj Evropske ljudske stranke v Evropskem odboru regij vodil slovensko delegacijo, se je pogovarjal Blaž Lesnik.
Gospod Ivan Žagar, nekako se zdi, da je v ospredju strah zaradi finančne razporeditve proračuna. Brexit je glavni krivec in zdaj prerazporeditev tega denarja grozi, da bo kohezijska politika nosilec tega.
Ja, drži, zdaj Brexit je eden izmed teh vzrokov za zmanjšanje recimo proračuna. Po drugi strani so še drugi dogodki, ne? Stvari, ki se dogajajo, govorimo seveda o varnostni politiki, govorimo o migracijah, tudi podnebne spremembe. Ne? Nažalost je pa stanje takšno, ne, da vse te politike, torej na eni strani zmanjšanje sredstev, na drugi strani pa seveda dodatno bremenitev iz tega naslova, se poskušajo prevaliti na področje kohezijske politike. Zdaj, ko se pa govorimo o kohezijski politiki, je pa kohezijska politika za mene osebno seveda regionalna politika. Slovenija je tudi v tem obdobju še neto prejemnik iz tega naslova in če smo pošteni, pa to ne velja samo za Slovenijo, velja tudi za številne druge države, predvsem iz tega vzhodnega dela oziroma regije, ne, zato ker regije so pravzaprav upravičene do teh sredstev, da so to tako rekoč edino razvojno investicijska sredstva, ki jo jih imajo regije oziroma lokalne skupnosti na voljo. Za Slovenijo je še ena težava dodatna s tem povezana, ne, mi formalno pokrajen regiji nimamo, ne, mi smo samo statistično organizirali, v bistvu res za potrebe EU-ja na nivoju NUC 2 na 2, tej vzhodno pa zahodno regijo, ne, ki sta prejemnika potem teh sredstev na nižjem nivoju pa na teh naših 12 statističnih regij, vendar so to samo statistične regije, ne, za potrebe vseh teh aktivnosti, ki so povezane, ki najverjetno tudi vodi država. Govori pa to tudi o tem, ne, da bi seveda neka regionalna oziroma pokrajinska organiziranost v Sloveniji bila nujna. Ne. Predvsem iz tega razvojnega vidika, to bi pomenilo seveda tudi decentralizacijo države, prenos sredstev na regijski nivo, pa še ena stvar bi to pomenilo, ki je zelo pomembna, ne, pomenilo bi, da s tem prezamejo regije tudi odgovorno za lastni razvoj. Ne.
To je pravzaprav vaša tema, gospod Ivan Žagar, v času ministrovanja ste seveda pripravili tisti načrt, ki pa žal ni bil sprejet, torej regionalna politika in povezava me zdaj zanima s črpanjem sredstev iz EU. Kakšna je slika?
Kar se tiče prejšnjega finančnega obdobja, zdaj se delajo zaključne analize, ne? To je tisto finančno obdobje, ki smo še mi takrat tudi spogajali, je na segmentu razvoj regij, to je bil en poseben program, kjer smo 600 milijonov evrov takrat iz prejšnje finančne perspektive namenili za regionalni vidik, v bistvu so ga pa koristile občine. Ne? In iz tega naslova so bili praktično vsake občine speljani, vsaj en izmed evropskih projektov, številni projekti, infrastrukturni, pa tudi takšne, ki so pomenili delovna mesta od recimo številnih con, obrtnih, gospodarskih, do recimo domov za upokojence, pa verjetno bi še lahko naštevali. Skaka, z tega naslova je bila narejena tista osnovna infrastruktura, kar je pravzaprav naloga občine ali pa regije, kot način pomoči kasneje gospodarstvo. Zdaj, za to finančno perspektivo se je žal zgodilo to, ne, da takrat, ko so se pričela pogajanja, takrat na politika, pa tudi še zdajšnja, ne sicer tolikšne Amerika, en napredek smo se zdaj v ključni fazi naredili pri spremembi OPE, ampak takrat, ko se je prvotno operativni program pogajal, ne, in partnerski sporazum, ni bilo nikakršnega posluha več za ta regionalni oziroma lokalni nivo. Jaz sem prepričan, veste, če bi imeli pokrajine ustanovljene, ne, potem bi imeli tam tudi politične akterje, ne, na pokrajinskem nivoju, potem bi bila slika drugačna, ne, zato ker bi bila moč tam ta politična, tista, ki bi pomagala, da bi se drugače pristopilo, kot se je recimo pristopilo v ostalih vzhodnih državah, recimo Poljska je zelo dober primer tega, ker so zelo uspešni. Ne, ampak pri nas je naenkrat prišlo do filozofije, da se več ne bo vlagalo v beton in pa v asfalte, ne, kot neka matra tega, ne, to pa v bistvu pomeni, da se ni več vlagalo v infrastrukturo, ne, kar je po mojem napačno, ne, ker je treba te stvari gledati v neki simbiozi, ne, če govorimo o gospodarskem razvoju, tako da so občine stale v tej finančni perspektivi tako rekoč odrezane. Na srečo je očitno vlada ugotovila, da pač stvari, kar se tiče črpanja, ker so ogromno sredstva namenili za te tako imenovane finančne instrumente, torej javno zasebno partnerstvo, da te stvari ne tečejo uspešno. Ne?
To je pri nas pač to ne gre. Ne?
Ne gre, veste, ker tudi nimamo še po moje toliko teh izkušenj, pa tudi potrebe pri nas so drugačne. Ne? Mi nismo, veste, na nivoju razvitosti, sad če gledam iz lokalnega okolja, kot je na Avstrija, Nemčija, kot so te zahodne evropske države, pri nas so potrebe drugačne. Ne? Že v Sloveniji so potrebe različne v shodnem pa zahodnem delu, glede na razvitost. Ne? In to bi bilo treba takrat, ko se je pogajalo, tudi vzeti v obzir, ne? In v tem delu bi vlada morala pelati drugače pogajati, bi morala zastopati tudi interes lokalnega nivoja ali pa regije. Ampak do tega takrat ni prišlo. Na srečo so ugotovili, da s te stvari zdaj ne gredo tako dobro, ne? In je prišlo do novih pogajanj za spremembo operativnega programa. Ne? Tu smo pa preko obeh dveh svetov, vzhodne in zahodne regije, vzhodne, pač čisto slučajno tudi predsedujem, uspeli doseči to, ne? Da smo zdaj za ta del nekako pridobili 450 milijonov evrov sredstev, ne? Ki se zdaj vezana na te tako imenovane dogovore za razvoj regije. Ne? Zdaj prvi so bili podpisani, ampak tam ni ne vem koliko tega denarja. Ne? Bistvo tega denarja bo šlo v ta drugi dogovor, ker so se ga na nek način regije, zdaj pa govorim seveda o teh 12, razdelile po kriterijih med seboj za seveda točno določene sebine in projekte. Ne? In iz tega naslova seveda bo narejen nek korak naprej. To pomeni sicer pomoč posameznim območjem pri zagotavljanju infrastrukture, vendar to ni tisto, kar bi pomenilo to, da govorimo o nadomestitvi nekega regionalnega razvoja. Zato je potrebno bistveno več. Ne? Prvič gre za sistemski pristop. Ne? Če ste že pravi omenili, mi smo takrat v tisti vladi pripravljeni celoten paket zakonodaje. Do polovice mandata je stvar tekla uspešno, zato ker je bila potrebna dvotretjinska večina za spremembo ustave. Tudi to smo uspeli speljati. Ne? Takrat smo še imeli na nek način opozicijo, ki je temu sledila, ne? Ampak v zaključni fazi takratnega mandata, ne? Je takrat opozicija, ki je očitno ugotovila, nekaj se kasneje na volitvah tudi pokazalo, da bo uspela na volitvah odstopila od tega projekta, ker veste, projekt je bil pa zastavljen tako, ne? Da smo mi selili torej na regionalni nivo naloge, skupaj z administracijo in skupaj s financami. Ne? Tako da ni bilo nekih novih, dodatnih obremenitev iz tega naslova. Ne? Ljudi so šli dol in denar je šel na ta regijski nivo in sicer približno istem obsegu, kot so ga takrat koristile občine. In ker je tudi za ustanovitev pokraj, ne, takrat bila potrebna dvotretjinska večina, ne, to še vedno vela, ne, za ustanovitev tega zakona, pa še dvotretjinske večine nismo dosegli, ne, kasneje pa politične volje, aktualne političnih strukturnih dar ni več bilo, ne, mi bi, če mene vprašate, pokrajine v bistvu nujno rabili, nekaj gre za vodil na tem področju. Ne?
No, se vam zdi še to, gospod Ivan Žagar, da se je od takrat, ko je ta vaš predlog za pokrajine propadel, od takrat do danes centralizacija v Sloveniji povečala, kakšna je slika, recimo, če gledate razliko trenutnih aktualnih razmer v primerjavi s takratnimi?
Glejte, centralizacija se absolutno povečala, zdaj o tem govorijo tudi zgovornosti statistični kazalci, ne? Obdelali so na nivoju vzhodne in zahodne kohezijske regije in prav vsi kazalci kažejo o tem, da so se razlike med obema regijama bistveno povečale. Zdaj, delno gre to seveda na račun tudi ekonomsko-gospodarske oziroma finančne krize, katero smo pač očitno prešli, ne? Tako kot danes poslušamo. Ne? Vendar se to, da smo prišli, nič dodatno ne odraža zdaj v pomoči ostalim delom. Ne? Drugi del te zgodbe je vezan na razne strategije, ki se sprejemajo. Ne? Mi bili smo priča sprejeti o strategije na področju lokalne samoprave do leta 2020, ki je vlada sprejela. Ne? Absolutno smo nasprotovali vsa združenja, razumete, ne glede na politično barvo, ni bilo posluha, ta noter ni nič o pokrajina o regionalizaciji, pa bila nujna iz razvojnega vidika. Zdaj le v tem trenutku se sprejema strategija razvoja Slovenije, do 2030, kot naslednja faza te vizije do 2050, ne. Mi smo dali tudi svet vzhodne kohezijske regije dal pripombe, če bi šli pogledati ta dokument, sicer zdaj ne vem, kakaj je zadnja verzija, ne, ampak tista verzija, ki je že bila v obravnavi na vladi, je praktično besedica občina, lokalna samoprava in regionalna, da je bila spuščena. Ne vem, če je bila z eno besedo omenjena. Ne, se pravi, strateški dokumenti tega ne narekujejo. Na izvedbeni ravni pa smo priča tudi recimo, kar se tiče državne uprave, ne, pod to krinko racionalizacije, v bistvu ukinjanja izpostav posameznih ministrstev po nekih občinskih večjih središčih. Ampak zdaj, če se moče samo še vrnemo na kohezijsko politiko, ne, zdaj to je seveda ves čas ta matra, če temu tako rečem, ne, nekega dogajanja Slovenija, seveda tudi kot država je zagovornik kohezijske politike, ne, zato ker iz tega mi vseeno dobimo, ampak bolj nacionalni nivo, precej sredstva, ne, zdaj regije normalno to podpiramo, na način seveda in to poskušamo dopovedati tudi aktualni vladi, ki je še pač zdaj in upam, da bo naslednje to boljše razumele, ne, da je treba izhajati od spodaj na zgor, ne, projekti se dogajajo na terenu, ne, realne potrebe je treba v to vključiti, ne. Je pa res, ne, da se zdaj ta bitka traja, pa poteka pa tudi na nivoju EU. Ja.
Po zasedanju Evropskega odbora regij v začetku lanskega decembra v Bruslju je ostal v zraku strah pred zmanjšanjem sredstev za regionalno politiko. Kakšen je pogled župana občine Ravne na Koroškem in koliko je do zdaj imela ta prometno in infrastrukturno zapostavljena koroška občina? Županom Tomažem Roženom se je prav tako pogovarjal Blaž Lesnik.
Ja, ta strah je prisoten, vsekakor gre pa seveda za tveganje, ki obstaja. Dejstvo je, da se je Evropa pravzaprav zatresla z Brexitom. Nastala je situacija, ko Evropa oziroma Evropska unija ni več samoumevna, zato so bili izdelani tudi 5 scenarijev Evropske komisije, Bela knjiga prihodnosti. In ravno zdaj prihajamo v obdobje, ko se bo odločilo o tem, kakšna bo prihodnost Evropske unije in države članice, ki so neto plačnice, torej v evropsko blagajno, ki omogočajo pravzaprav to kohezijsko politiko nam državam, ki smo prejemniki sredstev, so po moji oceni na podlagi slišanega dokaj na trdnem stališču, da bodo sredstva zmanjšala. Vsi pa seveda, ki imamo neposredno korist kohezijske politike, to so predvsem države, ki smo se kasneje članovali in seveda imamo ta BDP pod evropskim poprečjem, smo pa zelo zainteresirani za kohezijsko politiko, jo propagiramo, jo argumentiramo kot pomembno komponento prihodnosti Evropske unije, vendar pa seveda bo kompromis nekje vmes, vsekakor pa se moramo zavedati, da Evropska unija se vsekakor bo spremenila in enega izmed teh scenarijev oziroma kombinacijo teh scenarijev se bo opredelilo kot uradno prihodnost, po mojem pa se to ne bo zgodilo pred evropskimi volitvami, pred novo Evropsko komisijo, torej v prvi polovici 2019. leta, tako da časa za debato in razmislek je dovolj. Dejstvo pa je, da ne bi da se bo jedrne oziroma te močnejše članice o tem v bistvu odločile.
Kakšno korist ima od kohezijske politike vaša občina Ravne na Koroškem?
Naša občina ima izjemno veliko korist. Mi smo v obeh perspektivah Evropske unije, odkar je Slovenija sva članica, 2007, 2013, 2014, 2020 počrpali ogromno evropskih sredstev, cifra je okoli 40 milijonov evrov, kar je za občino s primerno porabo okoli 5 milijonov evrov velik znesek. Na srečo, v prejšnji perspektivi Evropske unije so bila to jasno lahko sredstva za investicije, za infrastrukturo, zato smo gradili so tu kulturne domove, mestne jedra, športne dvorane, čistilne naprave, kanalizacijske sisteme, vse tukaj ni, da ni bilo vsebine, ki spada pod osnovno naloge občin in smo lahko razvijali Slovenijo kot celoto. V tej drugi perspektivi je nekoliko težje, ker so dali odločevalci prednost mehkim vsebinam in se zdaj nekaj trudimo, tako da tu je črpanje bistveno manjše. Teh 40 milijonov evrov, ko sem jih omenil, je bilo iz prejšnje perspektive, zdaj pa še nismo niti na 1 milijon v naši občini, zdaj se nekaj obuja, se sklepajo ti dogovori za razvoj regij, tako da nekaj sredstev bo in to, kot rečeno, je pomembno prispevalo k razvoju naše občine in verjamem tudi za celotne Slovenije, ravno v tem kohezijskem smislu, no, torej, da sledimo evropskim politikam varovanja okolja, razvijanja infrastrukture v smislu te konvergence kot cilja evropskih politik.
Torej, verjetno, ker prihajate ne iz centra, ampak iz koroškega dela, ki je tudi infrastrukturno nekako zelo oddaljen od središča, zagovarjate regionalno politiko.
Absolutno, podpiramo regionalizacijo, da bi se Slovenija torej razvijala kot celota 12 statističnih razvojnih regij, z vso ljubeznijo do prestolnice, do Ljubljane, ki super, da je zelo razvita, ampak želimo so tudi razvijati druge dele, na Koroškem predvsem to tretjo razvojno os, za katero stremimo in katero nam zdaj trenutno dobro kaže.
Spoštovane poslušalke, cenjeni poslušalci, rubrika Evropska unija v živo je končana. Pripravila sem jo Helena Škrlec, tokrat s pomočjo Blaža Lesnika, ki je posnel oba pogovora. Tudi za 28. januar, ko bomo znova skupaj, je pripravil nekaj posnetkov. Takrat bo beseda med drugim tekla o digitalnem novinarstvu. Vse dobro. Evropska unija v živo.